Nga këndvështrimi i bullizuesit, kanë kaluar 4 muaj që nga dita që djali i ri u bashkua klasës sonë dhe ai akoma si duket s'ka kuptuar mesazhin që i përcjellim çdo ditë. Ai nuk i përket kësaj klase dhe kurrë nuk do t'i përkas. Është thjesht një parazit i përkohshëm që po infekton vendin. Por jo për shumë kohë. Një ditë ai do të largohet. Do të largohet para se viti të mbarojë dhe do të kujdesim personalisht për këtë gjë. Djali i ri si e ka emrin? He, asë që s'm'intereson. Taketi taket. A, po, gëzim. Kush janë ata prindër që e quajnë fëmijën gëzim? Më vjen për të qeshur vetëm nga mendimi. Emër klloni.